leeritund .
leeritund .
tere tulemast kuulama saadet Leeritund . Urmas Veilma ja Jaan Tammsalu taas saates . Arutame täna edasi kuuenda käsu üle dekaloogis Ära riku abielu .
Leeritund.
Martin Luther on öelnud siis, et selle käsu seletus on selline, et meil tuleb Jumalat karta ja armastada, et me oleme puhtad ja kõlbelised oma mõtetes, sõnades ja tegudes, nii et me armastame ja austame oma abikaasat. Ogden Nash, Ameerika humorist, on väitnud, et abielu on kahe inimese liit, kellest üks ei mäleta ealeski sünnipäevi ja teine iialgi seda ei unusta. Ja François de Rochefort on öelnud, abielu on ainus sõda, kus magatakse koos vaenlasega. No, iga asja üle on võimalik nalja teha ja võiks öelda, et noh, teie mehed ka nüüd siis teete nalja siin saates. Aga läbi nalja me võime tõsistel asjadel aegalt paremini pihte saada. Ja ma küsiksin sinu käest, kui inimesed jõuavad abiellumiseni, selle mõtteni, et nad tahavad abielluda ja nad tulevad sinu juurde ja neil on küsimusi, siis millised on need küsimused tavaliselt, millega inimesed sinu juurde tulevad ja mida sina neile abielust räägid? Kas lihtsalt võtad andmed ja määrad kuupäeva või kuidas selle asjaga on. Kui keegi meid kuulab, kellel on väike salasoov oma abialu ära laulatada, isegi sel juhul, kui ta on 30 aastat juba nõukogude sotsialistliku nimel abielus olnud, mis karid teda võivad sinu juures oodata? Või kuidas see läheb?
See nüüd sõltub paarist, kes jõuab muidugi. Et on neid, kes need on küll harva tänapäeval, aga siiski tuleb ette. Neid noori uljaid, kes tulevad ja sa näed, et nad on ilmselgelt veel selles armumise staadiumis.
Ega see halb ei ole?
Ei, ega siis armumine midagi halba ole, aga see on nagu laulev revolutsioon, mis ühel momentil läheb üle ja tuleb igapäeva eluga edasi minna ja ma ei ole küll kunagi armumist veel laulva revolutsiooniga võrrelnud, aga hetkel see niimoodi välja kujunas.
Ja võrdlus kätest kinni ja kõik on meripõlvini ja vaellane on nii vilets ja väike soeis ja edasi, aga ühel hetkel tuleb hakata perele raha tooma koju ja tööl käima ja kõike muud ja ema isa enam ei annagi. Ja
kui ma näen sellist paari tulemas ja uurin nende soove, abiellumise soove, ja püüan ka selgeks teha selle, kui kaua nad on tuttavad olnud ja kui ma näen, et siin on tegemist ilmselgelt sellise armumise faasiga, siis ma püüan neid natukene maha rahustada või kuidas nüüd öelda, delikaatselt pakkuda välja, et äkki selle abiellumise ka on mõistlik pisut viivitada või saame me äkki seda kuupäeva lükata pisut kaugemale. Ma olen kohanud ka inimest, kes on olnud tuttav oma tänase abikaasaga ainult 2 nädalat. Aga ja on siiamaani õnnelikult abielus juba ligi 30 aastat. Aga ma toon seda näiten alati kui suure erandina ja õnnestumisena, kus on väga palju õnnefaktoreid kokku läinud inimest omavaheline sobivus plus töö, mis on olnud selle abielu hoidmisega. Ma võtan hoogu neil maha küll, jah.
Mulle meenub siin üks väga armas juudi ja naine kõneles pereraadios sellest, kuidas ta Saksamaal elades oli teatanud oma vanematele, et nad abielluvad Boovaga. Tema oli siis 4 ja poiss oli 3. Ja isa oli küsinud sellise tõsise häälega, et too vas karmit puudjad, kes teid toitma hakkab. Ja tema oli öelnud, et Boova sööb juba ise. Et aegajalt mina näen ka selliseid paare, kes arvavad, et kui juba ise süüakse, eks ole, ja kui juba mõned funksioonid nagu töötavad, et siis võiks juba kohe abielluma hakata, et abiellumiseks on vaja tarkust. Ja siin ei ole küsimus ainult manuses. Mõned inimesed ka 60 aastaselt ei ole abielu võimelised ja mulle väga meeldib, kui kirikus on antud ka võimalused vallaliste jaoks ka kloostritena ja edasi. Mitte kõik inimesed ei ole abielu võimelised ja ma olen ikka jälle ka laulatustele öelnud, et need inimesed, kes ei suuda andeks paluda, ei peaks abielluma. Üks asi lihtsalt, et kui sa ei ole valmis paluma andeks, kui sa ei ole valmis oma süüd tunnistama, siis ei ole see abielu küps veel. Ja on palju muid asju veel, mis ütlevad väga selgelt, et inimesed ei ole abielu küpsed. See armumine tõepoolest, kui ta mõõda läheb, too vas karmit puudjad, kes teid toitma hakkab, see tuleb ka endale selgeks teha, kuidas me hakkama saame, kuidas me reaalelus hakkama saame, kui jalad puudutavad maad, kui tiivad enam nii väga ei kanna, kui tahaks juba natukene ka ühte ja teist reaalsest elust maitsma hakata, kuidas me selle kõige hakkama saame, kas meil on häid eeskujusid oma kodus, kas meid on õpetatud, kas me oleme lugenud ja nii edasi, et huvitav isegi trammijuhiks peab 3 kuud vähemalt tihedat õppima, aga abielusse tormatakse tihti peale ilma igasuguse ettevalmistuset ja siis räägitakse, kuidas armastus otsa lõppes, kui tema oma palgast omale muusikakeskuse ostis ja meile söögiraha üldse ei jätnud. Et need on asjad, mida tuleks omandada.
Jah, muidugi tegelikus on on pigem täna see, et selle otsuseni jõuavad inimesed, kes on juba elanud koos aastaid või isegi kümmekond. Ja siis hakata neile rääkima, mida tähendab paari suhe ja ütleme nii, et kui inimesed on juba 10 aastat koos elanud nii öelda vabalt ja neil on juba 1 või 2 või 3 last, siis ma näen, et ma ei ole kindlasti see, kes hakkaks neile rääkima nüüd, mis see abielu on, sest toimub tegelikult juba, võiks siis öelda, kui me läheme nagu piibli aega tagasi, siis võiks tõlgendada, et see nüüd on see kaasus, kus on toimunud abieluakt või siis seksuaalakt ja see tuleb ära vormistada. Miks see nüüd toimub 10 aastat hiljem, on nüüd muidugi ise küsimus. Ja miks see ei võinud
toimuda. Oli kiire võibolla lihtsalt.
Jah, aga ma näen küll, et kus toimub teatud püsisuhte ära vormistamine.
Jah.
Aga kui ma olin Pärnu Jaagupis kogudse õpetaja ja olin ka klassi juhataja ja nägin oma teismelisi õpilasi, kes olid just siis jõudmas sellesse faasi, kus oli moodne öelda, et mul on poiss või mul on tüdruk. Ja siis ma tegin oma klassile ühe sellise kursuse, kus ma kasutasin ühe ameeriklase väga head raamatut hindamaks seda, kas minu suhe on armastus või armumine. Ja seal oli nii toredaid näiteid ja väga selgeid selliseid situatsioone sinu suhtest, mida saab nagu testida, et kas see nüüd on, kas sa oled praegu armumise faasis või oled sa armastuse faasis. Ja seal on, kõike täna enam ei meenutega mäleta, aga seal olid teatud asjad, mis on väga olulised. Kui sa hakkad püsisuhet looma, kui sa tahad abielluda, siis tee enne selgeks see, et millised on teie sõbrad ja kas teie sõprusringkond võiks kattuda või kas minu sõbrad saaksid olla ka sinu sõbrad ja vastupidi. Millised on teie huvid, et kui mina lähen balletti vaatama, kas abikaasa sülitab selle peale ja läheb pubisse jalgpalli vaatama. Kuidas suhtutakse lastes seal üldse, kas ollakse räägitud sellest, et mitu last meil võiks olla, kas meil pere võiks olla suur või väike, kuidas suhtub sinu teine pool loomadesse ja nüüd võrdle, kas sinu enda suhtumine on sarnane.
Et ühel hetkel avastad, et sul on 7 merisiga, 3 kassi, 8 kilkkonna, kodu haiseb ja tegelikult sa oled allergiline loomade vastu näiteks.
Ja,
aga teine nii väga tahab ja armumise faasis ju lubad talle kõik ja pärast mõtled, et kuidas sellest loomaaiast välja saaks.
Ja need on nii lihtsad sellised testimise vahendid, et kuidas on tema harjumused, et kui sa praegu nad silma kinni pigistad ja arvad, et ma suudan neid muuta, siis võta hoog maha, et see ei ole nii. Kas ta tarvitab alkoholi? Milline on tema alkoholi tarvitamise sageedus? Kas ta on juba, no ma ikka tüdrukutele ütlen koolis, et noh, mõelge, et kas teie poiss, mitu korda ta on juba teie tutvusaja jooksul olnud nii purjus, et ta ei saa aru, mis toimub. Ja arvestage sellega, et see süveneb. Kuidas on tema konfliktide lahendamine? Kas ta muutub vägivaldseks või suudab ilma käteta saada hakkama? Et kui ta muutub vägivaldseks, siis on suur tõenäosus, et ta kasutab vägivalda ka sinu või laste peal. Ja kõik sellised asjad, mille peale
ka suhtumine vanematesse, eks ole, et üldse. Mina olen öelnud alati seda, et kui sa tahad teada, kellega sa abiellud, siis mine temaga kuus tema koju ja vaata, kuidas ta suhtub oma emasse ja isasse. Kas lööb jalakukse lahti, ütleb mõtt toit lauale, eks ole, siis ta ütleb seda varsti ka sulle ära, loodagi, et ta sulle ütleb midagi meelitavad 4 aasta pärast, kui ta on harjunud oma lähedastesse inimestesse, kes teda on toitnud, katnud ja edasi suhtuma ülima põlgusega, siis saad ka sina selle laksu vasti kätte ja püsiva laksu.
Ja muidugi on väga oluline roll mehe naise suhetes seksuaalsusel. Ja mulle meeldib üks selline fraas või väljend või sentents, et seks on laulatus kingitus. sa ju ei ava kingitusi varem. Noh, ütleme nii, see kõlab nüüd jälle sellise täiesti kaasaegses ühiskonnas sellise kaikuva häälena kuskil tühjas toas, kus keegi enam ei kuula sind. Aga mulle isenest meeldib see kujund. Ja siis ameeriklased, kes on toredad statistika tegijad seal samas raamatus, mida ma ka oma noorte peal kasutasin, oli tore statistika, kus toodi välja, et 10 aastat püsi suhtes olnud paar on seksuaalvahekorras keskmiselt 1 kord nädalas ja nende siis see voodiakt kestab keskmiselt 8 minutit. See on siis ütleme 10-15 aastat abielus olnud inimeste puhul. Ja kui ma toon selle statistika välja, siis ma olen ikka küsinud pool retooriliselt, et 8 minutit nädalas, et kas te täna, kui te olete niimoodi alles loomas suhet, kujutate seda ette, et see sagedus on teie jaoks normaalne, et mida te ülejäänud aeg teete?
Et, mida te söögilauas räägite näiteks? Jah, kas just, on ühiseid teemasid üldse?
Just. Ja noh, teine asi veel, kui me ütleme, et me oleme kuniks surm meid lahutab, ka see võib saabuda väga kauges vanaduspõlves. See on ikka päris pikk aeg. Me teame, et inimesed tähistavad kuldpulma ja brillantpulma ja 50-60 aastat abielus. Ja, aga mis juhtub, kui just see voodielu saab olema rikutud, millalgi 30-40 eluaastates, pool elu alles ees? On see siis õnnetus? On see mis iganes muu selline juhtum? Kas ka siis ollakse teine teise kõrval? Vot siis hakkavad mängima rolli see, kas ballett või jalgpall, kas ühine jalutuskäik looduses ja kõik sellised asjad muutuvad siis oluliseks. Ja see sama autor, ma vabandan, ma tema nime enam ei mäleta selles raamatus, ütleb, et need paarid, kes on alustanud kiiruga just voodist oma suhet, peaksid tõsiselt kaaluma enne otsust umbes 5 aastat, ehk siis see alustamine lükkab edasi normaalse otsustusvõime 5 aasta taha. Ehk siis mitte, et nüüd peaks jätkama seda suhet 5 aastat, vaid see näitab seda, kui tasakaalust välja võib viia, noh näiteks lihtsalt keskendumine füüsilisele kõik muu elu sellel perioodil. Ja need on minu mõelest argumendid, mis peaks tõmbama natukene hoogu tagasi ja kahjuks ma näen, et meie koolisüsteem just paneb sellele rõhu.
4. klassi looduslõpikus on lausa pilt, kus õpetatakse 4. klassi lastele Eesti koolis kinnitatud õpikus, kuidas kummi peale tõmmata ja öeldakse, et seks ei ole mitte ainult soo jätkamiseks, vaid ka see on ka lõbu jaoks. Meie räägime, või üks osa meist räägib, et usuõpetust ei tohi koolidesse tuua, mida see meie lastega võib teha ja nädas, eks te olete oma laste kooliõpikutesse üldse vaadanud. Võibolla punastate, kui mõnda pilti näete 4. klassi õpikus, kus tehakse selgeks, et tõmba kumb peale ja hakka pihta 4. klassis. Tule taevas appi. Aga
kas sa siis nüüd vaidled vastu, et seks ei ole üldse lõbu jaoks või?
Ei, ma ütleks seda, et see on Jumala lõpmata suur kingitus. See on Jumala lõpmata suur kingitus abielule.
Just.
See on midagi imelist ja see on asi, mille poole ei maksa tormata, vaid ka need asjad on vaja endale selgeks õppida, sest see võib olla imeline kingitus ja see võib olla üks jubedamaid needusid. Nagu viktoriaanlikus ühiskonnas on ühes õpikus või seletuses, ühes raamatus kirjas, kuidas ema õpetab oma tütart abielu jaoks ja ütleb Inglismaa nimel ja kuninganna nimel kannata kõik ära, mida ta sinuga voodis teeb. Kui seksi nii suhtuti, siis on juba ette õudne ja eks sa siis kannatadki. See on kingitus ja Jumal on selle inimesele kinkinud tõepoolest abielu jaoks. Aga mida me küsime abiellujatelt, kui nad seal altari ees seisavad, kas me küsime nendelt, mida nad tunnevad parasjagu või küsime me midagi muud. Mis on abielud tõotuse tekstis need kaks asja, mida me mõlema inimese käest tavaliselt küsime? Austada ja armastada. Kas sa tõotad, et sa tahad teda austada ja armastada? Ja minu mõelest see on asi, mille peale tasuks väga-väga tõsiselt mõelda, et küsimus on ju, kui me räägime armumise faasis, näiteks abiellumises, siis armastada ma ju ikka tõotan, kuigi kas ikka on nii kindel, et sa ka 3 aasta pärast, kui sa ei ole selles abielusse üldse mitte panustanud, oled panustanud kõikides oma huvidesse ja töösse ja nädasi, et kas sa suudad teda enam armastada. Aga teine küsimus on austamises. Ja minu mõelest on see hästi nii, et me peame hästi hoolikalt vaatama seda, et austus ära ei kao. Armastus kaob ikka vahel ära. Ma kinnitan teile, mul on kogemust. Armastus võib vahel nii ära kaduda, et te leiad teda enam mitte kuskilt üles. Kõige sügava mere põhjast mitte. Kui sa ei ole sellesse panustanud, sellesse suhtesse, siis kaob ta lihtsalt ära. Lill närtsib ära, kõik närtsib ära. Aga kui sa austuse kaotad, kui sa mõnitama hakkad, tänitama hakkad, kui sa kõike kahtlus alla seadma hakkad, mis on teises, kui sa lood temast tunde, et ta on täielik kalts, siis selle peale enam armastust ei leia. Ja mulle väga, mida väga mõtlema pannud see, mida Tomas Paul hiljaaegu mulle kõneles, kuidas tehti üks katse 15 aastat tagasi abiellunud paaridega, nimelt lasti nendel enne abiellumist teha, täita mingid ülesandeid ja võtti see kõik videosse. Ja kuulati ka nende jutud ära ja siis 15 aastat hiljem võeti need paarid uuesti ette, pooled olid lahku läinud, pooled olid abielus ja siis hakati otsima ühisosa nendelt, kes olid lahku läinud, et kas on midagi juba 15 aastat tagasi enne abiellumist, mis võiks olla ühine nendel, kes läksid pärast lahku. Ja huvitaval kombel lõpuks leiti. Ja see oli see, et kui anti mingisugused uued ülesanded paarile, siis üks kahest vaatas vähemalt kord või mitu korda põlglikult selle peale, kuidas teine mingit ülesannet lahendas. Põlgusega. Kõik muu oli korras, armumine oli kõik, oli ja see, kuidas sa sööd suppi, see, kuidas sa teed seda, kes see nõnda teeb? Blondiin. Kes see nõnda teeb? Brünett. See on see, kui meil ei ole austust. Kui meil ei ole algusest peale austust. Kui me tahame omal mingit mängukanni, kui me tahame omal seksuaalpartnerit, kui me tahame endale sekretäri, majahoidjat, sokipesijat ja nii edasi. Või raha koju toojat, lapsi hakkame irmutama, et kosimoodu tuleb vasti koju, annab selle peksa, eks ole, laste peksa ka veel. Et mingid erinevad funksioonid, mida me tahame. Ja siis, miks nad küll isasid kardavad. Et mida me tahame? Kas me tahame võrdväärset partnerit, keda me võime austada ja armastada? Või tahame kedagi, keda me tahame ära kasutada? Ja vaatame põlglikult asjade peale. Ja see Eesti meeste peaga üldine komme mõnitada oma abikaasasid seltskonnas. Öelda midagi iroonilist. Kuidas ta kartulid isegi ära kõrvetab ja see on uskumatu. Aupaklikkus. See, kui sa tahad, et sinu naine sinusse suhtud nagu kuningasse. Seal on ainult üks reegel. Suhtu temasse nagu kuningannasse. Mitte mingit muud reeglit ei ole. Ja kui sa ei suuda suhtuda, palun ära abiellu. Läheb jamaks.
Sa rõhutasid 2 sõna. Sellest küsimusest ja need olid austada ja armastada. Ja siis sa kasutasid oma siin selgituses veel 1 sõna, mida mina alati rõhutan selles samas küsimuses. Sa ütlesid, et mida me tahame või mida sa tahad. See küsimus tõepoolest, mida me küsime, sisaldab ka sõna tahad. Kas sina võtad on esmalt siis nimetades inimese nime oma abikaasaks ja kas sina tahad teda austada ja armastada kuniks elupäevade lõpuni kuniks surm teid lahutab Ja selle sama tahtmise rõhutamisega ma ka toon aeg-ajalt paare maa peale ja ütlen, et näete, tunnetest on siin tegelikult asi kaugel. Just nimelt, kas sa tahad? See on sinu tahtehakt, mis allub isegi mõistusele. Kas sa tahad võtta selle inimese oma abikaasaks ja kas sina tahad teda armastada ja austada? Ja need ongi see, mida sa ütlesid, et mida ma siis tahan, et mu naine oleks mulle mängukann või teenija või tahan ma abielluda printsessiga, tahan ma abielluda emaga, abikaasaga. Ja see on see küsimus, millele peab samuti enne abiellumist ära vastama. Ise enese jaoks enne, kui tulla ja öelda see jah-sõna nii abikaasa või tulevase või kohe saava abikaasa kuuldes, tunnistajate kuuldes, Jumala kuuldes. Ja täpselt nii, nagu sa tahad, et see inimene, kellega sa abiellud oleks, ema ja printsess ja abikaasa, täpselt nii pead sa ka temaga käituma, kui emaga, kui abikaasaga, kui printsessiga ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis armastus on see, mis sisaldab seda kõike ja armastus on ka see, mis süveneb ja kasvab seal juures. Sadakond aastat tagasi, veel rohkem aastaid tagasi, väga paljudes maades ka tänapäeval pannakse paari mehi ja naisi nende vanemate otsusel, kogukonna otsusel ja me oleme ka Eesti naiste elulugudest kuulnud, kuidas naine kirjutab oma mälestustes või jutustab kellelegi intervjuus, kuidas ta praktiliselt ei tundnudki seda meest, kellega tema vanemad olid, kelle vanematega oli tema vanemad kokku leppinud või et olukord nõudis. Need olid nagu teadlikud ja nii kummaliselt ja hirmutavalt kained otsused, mis sundisid inimesi kokku minema. Ja täna me näeme, on pöördunud kõik vastupidi, see kainus nende otsuste tegemisel on kadunud.
Kaks asja selle puhul. Uku Masing on tihti peale kritiseerinud indogermaani muinasjutte ja toonud sellise näite näiteks, et väga põnev küll, kui Tuhka Trinus sai Oxfordi haridusega printsi abikaasa, et see nagu kena muinasjut, aga tema tahaks teada, mis edasi sai. Millest nad järgmisel hommikul seal palees söögilauas räägivad? Mis on see teema, see ühine teema? Kas sellest, kuidas õed kiusasid mind või mis on see ühine teema? Ja teine pool... Ühe väliseesti kirjaniku raamat on mind väga mõtlema pannud, seal oli kirjeldus sellest, kuidas ta sai kokku ühe India naisega ülikoolis Ameerikas ja ühel hetkel julges ta oma toogavaseselt endalt siis küsida, et miks te seda ära ei muuda, seda aegunud kommet, et teie vanemad teid paari panevad. Et see on nii alandav ju, ütles see lääne inimene. Ja see Indu ütles, et kuule, et tema meelest ei ole see alandab. Et alandab on oppis see, mida teie lääne naised endaga teha lasete. Te lähete tantsupidudele, seisate seal, istute seal ja loodate, et mõni poolpurjus poist teie ette kummardub. Ja siis lähete temaga voodisse ja siis arvate, et nüüd see ongi see õige, kelle te ära tundsite mingisuguses kiremõllus. Et kallis inimene küsis tema selle Eesti tüdruku käest. Kas sa arvad, et minu vanemad, kes mind armastavad üle kõige, ei taha mulle kõige paremat, kes mind teavad üle kõige, kes võtavad üle emotsioonide seda, mis ma olen ja mis mulle võiks kuuluda? Kas see seisuste kohane abielu, kas see äkki on vahetevahel isegi mõistlikum, kui see selline titaanikul see lõpmata elus hetk? Võibolla oligi hea, et üks ära uppus siis jäigi ainult suur armastuseks üle. Vabandust, ma olen vahel väga jõhker oma lausetes, aga ma tahaks nagu aegalt inimese maa peale tõmmata. Et ilus küll, aga mis oleks edasi saanud, kui see noh, nii-öelda laevapoiss ja rikas tütarlaps oleks pidanud siis nagu oma perekonna looma kõikide tahte vastaselt ja nii edasi, nii edasi. Loomulikult võib mustvalgeid pilte luua, aga aegalt tõepoolest tasuks mõelda, et kas meil ei ole vahel selliseid väga selgeid mustvalgeid arvamusasjakote kohta ja kas me ei pane natuke ülekohtuselt paika seda, kuidas me peaksime igale poole Indiasse ja Afganistani igale poole oma kultuuriroomi viima, et kõik näriksid hamburgerit ja kõik oleksid varsti ka mehed oma vahel abielus ja naised oma vahel abielus, näed ikka tuli see teema sisse. Kõige mõtlesime, et selle üle ei ole mõtet, et sa arutadegi selles saates, ütlesin ju, et naise ja mehe vaheline liit on abielu Eesti seaduste järgi, aga mine tea, äkki hakkab muutuma ja sunnitakse meidki teissuguseid paare. Paika panema. Nii et seal on väga palju nüansse ja maailma ei ole mustvalge.
Aga kes siis on see õige? Ma arvan, sa oled ju ka kuulnud, kuidas öeldakse, et ma otsin või ootan seda õiget. Kes siis ootab teda seal oma nelja seina vahel ja ei käi peale postiljoni keegi tema uksed, aga kes käib tantsupidudel, nii nagu sa just praegu rääkisid ja kogu aeg räägitakse, et see õige. Ka see on koht, kus ma olen oma siis sellist tõdemust alati välja toonud ja öelnud, et võib-olla peaks alustama sellest, kas ma ise võiks olla kellelegi õige.
Kas ma olen abielu küps? Ka see asi. Ja mulle väga, mind pani väga mõtlema jälle üks Toomas Pauli selline väljaütlemine, ta loeb väga palju teaduslikku kirjandust ja siis teeb sellest populaarteaduslikult nii-öelda omad väljavõtted ja püüab harida Eesti rahvast. Aga see üks oli näiteks see, et tänaseks on selgeks saanud see, et beebipillide kasutamine võtab naiselt ära selle õige ära tundmise võime. Et kui ma tarvitan beebipille, siis ma ei tunne enam õiget tegelikult ära. Ja ühel hetkel, kui ma neid enam ei tarvita, siis tuleb meelde, et see, keda ma tantsupeol kohtasin, see, kellega ma asju vajasin, see, keda ma õigeks pidasin, kui mu see nii-öelda tablettide mõju ära kaob, tuleb välja, et see on lihtsalt üks valgete kinnastega nilpiki, kes paneb naiste lõhnu peale endale ja nii edasi ja ma ei taha teda tegelikult üldse, mitte ma ei talu teda üldse. Ja teine asja on see, et kui vanasti võib-olla nii-öelda natuke ka loomariigi esindajatena lõhna järgi teineteist ära tundsime. Mingite keha lõhnade järgi ära tundsime. Siis nüüd me ju laseme ennast nii üle, et ma ei tea, kas Calvin Klei või keda, kes see õige on siis. Mitte see inimene seal vastas, vaid hoopis mingisugune lõhnab olend, kes on lihtsalt ennast pilve sisse mähkinud. Nii et ega selle õige ära tundmine väga kerge ei ole, õigeks tuleb ise muutuda ja äkki siis tuleb õige ka sinu juurde.
Jah, ja sa selle lõhna näitega juhtisid, ma mõtled ka veel ühele tähelepanekule, mida võiks arvesse võtta, on see, et jah, kui see meik ja lõhn ja kõik maha võtta, mis siis on see, mis teise poole juures siiski mulle meeldib ja mis teeb temast selle õige,
aga kodus nad tavaliselt võtavadki ära, nii et see on sinu saatus. Praegu tantsupeol näed sa seda nagu hoopis teist varianti, see on tegelikult
plastmäiskunist. No see on siiski väline, aga ütleme siin juures on nagu muud asjad ka, et kuidas konfliktid lahenevad, kuidas kriisisituatsioonis, kuidas sealt läbi tullakse, mis moodi siis käitutakse, et noh, need asjad on ka olulised. Me teeme selle paari suhte küll praegu nii kalkuleerituks ja kaineks, aga ometigi...
Keegi julgegi vist enam peale meie saadet.
Jah, aga see on fundament. Et hiljem võid sa selle maja ehitada ju punase või kollase või kuldse või torniga või ilma, aga see fundament on enamasti kõikidel majadel suhteliselt robustne, aga ta peab olema püsiv. Ja see fundament ongi see, mille peale ehitada ühte suhet.
Leeritund.
Leeritund.
Ma arvan nii, et üks asi, millest me ei ole peaaegu, et üldse rääkinud, on abielu rikkumine. Ja me peaksime ikka selle nüüd ka välja ütlema.
Seda vist see käsk...
Sellest vist käsk rääkõneles. Ja me jõudsime minna väga erinevatele teedele, aga kuidas selle abielu rikkumisega siis on, et kui siin keegi Simmi nimeline riigireetoriks nagu nimetati, siis kuidas me peaksime nimetama neid inimesi, kes abielus reedavad, kes tapavad usalduse. Et kas see on ikka nii, et väike kõrvalhüppe ja mis siis ikka ja anna mulle andeks ja küllab ka siis andeks sulle anda või minagi sinu kord järgmine hüppe teha. Kuidas selle usaldusega siin maailmas on?
Noh, eks... Jeesus ju ütles, et visake kivi, aga kivid jäid viskamata. Abielu rikkumine ei ole ju ilmselt hetke ajandil toimunud akt. See usaldus, millest sa räägid, on kas siis pikka mööda vaikselt juba surnud või suretatud arvatavasti varem. Ma ei oska muidugi öelda, kui palju võib olla selliseid olukordi kellelgi, kus see ongi, ma ei tea, hetke või kireakt, aga ma ei kujuta ette inimest olukorras püsivalt ja õnnelikus abielus olevat inimest üleüldse sellises olukorras, kus talle selline situatsioon võiks tekida ja ta sellega kaasa läheb. No teoreetiliselt võib ju oletada, aga ma arvan, et siin on jälle see tahte küsimus, see, mis peab nagu väga selgelt esiplaanile tulema.
Ma usun, et see läheb sellesse valdkonda, mida sa käsitlesid, et abielu eelses suhtes, kui seda suudetakse nagu pikemalt pidada, mitte ei tormata kohe järgmisel nädalal abielluma, tulevad ka need asjad välja. Kas inimene on selles suhtes pidurdamatu? Ma usun, et see on üks nendest erinevate haiguste liikidest, aga see on üks konkreetne haigus, kus inimene ongi truudusetu, ta ongi selline koer, kes iga lõhna peale, mut kui läheb ja iga posti peale pissib ja need asi, et see on ränk haigus. Ja kui inimene sellise haiguse elementi endal nagu avastanud on, siis peaks ta nagu kiiresti midagi ette võtma ja kindlasti seda haigust ei ravi abielu. See haigus abielus teeb teise inimese kohutavalt õnnetuks. Nii et kui usaldus on läinud, siis tihti peale läheb kaustus ja siis ei tule armastus enam tagasi. Et see on asi, mille eest meid hoiatatakse see tõttu, et me ei lõhuks midagi lõplikult ära. See ei ole lihtsalt mäng, kuigi maailm püüab meile seda mänguna isegi lõbusa ja huvitava ja põneva mänguna nagu ette sööta, aga tegelikult ei ole see mäng. Aga sa viitasid ka ühele kohale piiblis, kus Jeesuse juurdeks naine tuuakse ja tahetakse teda ära tappa selle eest, et ta on vahele jäänud abielu rikkumisega ja see Jeesuse lahend on tegelikult seal ikka väga võimas ja see annab ka võib-olla mõnele kuulejale täna selle tunde, et elul on ikkagi veel võimalus ja mõte, et me nii ka ise väga mustvalgelt seda saadet siin ei edasi ei viiks, et ta küsib jah nendelt meestelt kõigilt, kes on kivid peos nähtavasti juba valmis seda naist maha lööma. Hoitu, et meest ei ole kätte saanud, mehed ei saa meest kätte, mehel on kuidagi kiiremad jalad selles olukorras või ei tahagi nad teda kätte saada. Ja Jeesus ütleb, et visaku esimene kivi see, kes ei. Ja Jeesus ütleb, et abielu rikkumine on ka see, kui me vaatame himustama vilguga teist naist, kui me lehitseme pornoajakirja, kui me vahime pornosaite ja nii edasi, kui me aitame Ameerika pornotööstusel hästi elada. Ka see on tõsine abielu rikkumine.
Mulle on meeldinud jällegi juutide lähenemine, ehk siis abielu suhte hoidmine ja ka seksuaalsus seal juures. Sest noh, millal abielu rikkumine nii-öelda tavareeglite järgi toimub, ongi ju see, kui on mindud võõrasse voodisse, võõra inimesega. Mulle meeldib see reegel, et seda võetakse ühest küljest kohustusena. Sa pead oma naise õnnelikuks tegema. Ja nõnda võiks öelda, et abielu rikkumine on toimunud ka, minnes nüüd väga niimoodi poolfilosoofiliseks, aga on ka toimunud siis, kui sa enam oma naist üldse ei puuduta. Jah, te elate koos, olete koos, aga
ei
see...
Ei mingit hellust, aga mingit headust, ei mingit häid sõnu.
Just,
ehk sa siis... viita selleni, et... Kui, ja viit ka ise ennast selleni, et just, tahad kedagi teist.
Just, et need on asjad, mis võivad juhtuda ka... Ka nii, et siia ei ole kaasatud kedagi kolmandat.
Mm-hmm.
Et sa oled oma kingituse, mis sulle laulatusel on üle antud või abielu kingina antud, see füüsiline lähedus mitte ainult õigusena, vaid ka kohustusena. Sa pead ka oma naist rahuldama teda hellusega ja armastusega kohtlema ka füüsilises mõttes. Ja miks ma tõin siia need juudid, sest nii kummaline, et neil on need asjad pandud paika lausa nagu reeglitega, et need, kes toorat tuurivad, et nemad peavad täitma oma kohust kord nädalas, aga üks õige abielumees peab seda tegema mitu korda nädalas. Ta peab oma naise tegema õnnelikuks mitu korda nädalas. Ja ma ei suuda muidugi nii käskude mööda käia, mida kunagi nagu juudid oma 613 käsu ja keeluga teevad, aga see paneb nagu mõtlema, et me võtame neid asju alati nagu lisaväärtusena, aga me peame vaatama ka, et see on tervik. Ja kui abielu rikkumine on kätte jõudnud faktina, mida siis juba kõik näevad ja tajuvad, siis see rikkumine on toimunud juba seal inimsüdames palju-palju varem. Aga kuidas lahutusse suhtuda? Mida me saame öelda inimestele, kes on kristlased ja kes on pidanud näiteks selle asja läbi elama või neile, kes täna seisavad nende probleemidega silmitsi?
Kummaline on see, et isegi katoliku kirikus siin ja seal on jõutud selle olukorrani, et on hakatud nende asjade peale rohkem mõtlema, kui vanasti öelda, et mitte mingil juhul, mitte kunagi abielu on sakrament ja ainukordne ja pole olemas põhjendusi selle lahutamise jaoks. Siis luterlikus kirikus abielu või laulatus ei ole sakrament, kui keegi tütarlaps arvab, et ta saab selle mehe endale nüüd igaveseks kätte, kui ta on laulatanud, siis see kindlasti ei liimi kedagi kokku rohkem kui ainult see pidulik sündmus. Kui teised inimesed, kes võib-olla ka lihtsalt registreeritud abielus on, et need ei ole nii-öelda garantiid. Välised asjad ei ole garantiid, garantiid antakse seist poolt ja õpitakse selgeks seist poolt. Aga mida ma ütlen? Ma loodan, et ma ei selle lausega ei kaota nüüd selle saate kuulejaid, aga ma ütlen, et ma olen väga paljudele inimestele pidanud ütlema, kui ma nad olen ära kuulanud. Minge lahku. See on hämmastav, aga kui ma kuulen mõlemad pooled ära, ma ei ütle seda tavaselt, et kunagi, kui ma kuulen ainult ühe poole ära. Aga kui ma näen, et abielu ei ole ja pole kunagi olnud, et see on teinedise hävitamine ja laste pooleks saagimine, aga lapsi võib ka täiesti tükkideks peksta iga kord, kokku saades, riieldes, mõnitades, tänitades, pekstes. Ma olen kuulnud nii paljudest sellistest abieludest, mille kohta ma ütlen, et mul on kahtlus, kas see kunagi üldse on abielu olnud. Ja selles suhtes luterlikus kirikus ja luterliku kiriku vaimulikuna olen ma pidanud ütlema välja lauseid, mida ma arvasin, kui ma vaimulikuks õppisin, et ma mitte iial ei ütle välja, aga maailm on palju värvilisem kui ainult kaks värvi, must ja valge.
Jah, olen minagi kahte poolt ära kuulates, no mitte ühekordse kuulamise tulemusel, vaid pikema protsessi käigus soovitanud minna lahku, vähemalt lahku elama. See, kas see ka ametlikult lahutatakse see suhe või mitte,
see nüüd on antud kontekstis siis juba järgmine teema, aga või järgmine küsimus, aga see on ka midagi, mida piibel ei keela. Minna lahku ja teha seda mitte ainult teine teise pärast, vaid ka selleks, et need lapsed säilitaksid austuse oma vanemate vastu ja armastuse vanemate vastu, et nad suudaksid ise hiljem
abielud ja abielus püsida.
Täpselt nii. Ja ka leppida. Ja need on, nii nagu me näeme siin kõikide käskude juures, on küsimused, mida ei saa lahendada ühe latiga lüües või vaid need on, nagu öeldakse, kaasuse põhised. Sa pead hindama iga olukorda eraldi ja seegi küsimus, mida aegalt küsitakse, kas see abielu ongi kunagi alanud sellise abieluna, nagu üks abielu peab olema, nagu üks kristlik abielu peaks olema, kas seda kunagi on olnud, kas see suhe ei ole kohe algusest peale olnud rajatud mitte kaljule, vaid hoopis liivale.
Näiteks valele, kui üks inimene ei ütle, et ta on skisofreenik, ta suudab väga hästi välja mängida selle armumise perioodi ja siis läheb lahti, kui abielu algab. Või vägivald, mida suudetakse vaos hoida, aga siis, kui tuleb argipäev ja tülid raha pärast või millegi muu pärast, tullakse kättega kallale, kas me peaksime vaimulikana ütlema, et lase ennast peksta, äkki ta varsti enam ei löö või äkki harjub nägu juba nii ära, et sinikaid enam ei jäägi või äkki lööb varsti ainult kõhtu, eks ole, nagu ta tavaliselt ka teinud on. Või siis, kui ta sulle pidevalt suguhaigusid koju toob, et ka anna andeks kogu aeg ja äkki ei tule aits, äkki piisab ainult need teised haigused, võib-olla need on ikkagi välja ravitavad mingil määral. Sööge tablette ja elage koos, eriti teiste inimeste ühiskonna pärast, et olla väärikad, näidata häid näiteid inimestele need asi, mis varisere me mängime sel juhul. Et on kindlasti väga palju selliseid olukordi, kus haigus on nii kaugel arenenud või vägivald nii kaugel arenenud, kus me ei saa lihtsalt selleks, et ühiskonda koos hoida paremini, anda selliseid soovitusi, et kannata ära ja näita teistele, et isegi see variant on võimalik. Kuigi mits maha ja sügav kummardus nende ees, kes suudavad isegi sellistes olukordades hoolida, armastada, ikka ja jälle andestada 7x70 korda, uskuda ja loota ja teevad seda elu lõpuni, sügav kummardus nende ees, kes seda suudavad. Aga see olgu siis südamest tulev, aga mitte teiste pärast.
Jah, see tõotus võtta vastu nii rõõmu kui risti, nii õnne kui õnnetust selles suhtes ja me ei tohi ära unustada, et selle tõotus annavad mõlemad. Kui üks pool seda tõotust ei pea, ei hooli sellest tõotusest, siis kas on lõpmatuseni õigus teist poolt sundida täitma lepingut, mis on ammu tühiseks muutunud? Ehk siis selle teise poole selle, kes antud situatsioonis võime siis öelda mustvalgelt on see süütu pool, tema sundimine jätkama lepingu täitmist, mida teine pool ammu, millele teine pool on sülitanud, oleks teistpidi ülekohtune.
Aga me ei taha ju lõpetada seda negatiivselt. Me näeme ümber ka väga palju selliseid paare, kes suudavad imeliselt oma abielus püsida ja mitte lihtsalt püsida, vaid kes tunnevad sellest tõelist rõõmu, tõelist õnne, kes tulevad aegalt ka vaimuliku juurde ja ütlevad, et see on imeline, mis algas siit altari ees, see läheb aina imelisemaks, just iljaaegu vestlisin paariga, kes lõpuks vaikselt mulle ütlesid, et me ei uskund, et ka see seks aina paremaks läheb, me oleme juba 40 aastat abielus olnud, ei julge oma lastele öeldagi, kui hea see olla võib, et see, mis teil seal on, et elage 40 aastat veel saate teada, kui hea on see teine teise puudutamine ja kõik see pool asjast.
Ja et on olemas palju ilusaid abielusid ja me ei pea hirmuma ära, kui me näeme seda, mis ühiskonnas toimub ja negatiivses mõttes. Aga mul on väga hea meel, et meie situatsioon täna on selline, nagu ta on. Ma mäletan, et omal ajal kaebas keegi minu peale Proustile ja kaevumine oli see, et Proust tuli vaikselt mu juurde ja ütles, et sa olevat rääkinud ka nendes seksi asjades seal ja no kas sa pead seda nüüd tegema, et leeris ja nii edasi. Ja siis ma tegin nagu Proustile selgeks, et tal on üsna palju lapsi, et eks ta on et ka kuidagi saanud ja eks me peame ikka elust rääkima leeris, et kui pühavaim peale tuli ja sulle nõnda tulid, et sina räägi pühavaimust, aga mina räägin eluasjadesse, sest leer on eluõpetus ka. Et täna, kui keegi meie saated kuulates, siis Proustile kaebab, siis on asi lahendatud, et meil on siin hea olukord praegu, et kui keegi sinu peale kaebab, kui keegi minu peale kaebab. Aga ma usun, et meie kuulajad on need inimesed, kes muretsevad ka sellepärast, mis ühiskonnas ümberringi toimub ja mis meie endaga ka toimub. Ja et me räägime asjadest nii, nagu nad on, häbenemata, punastamata, räägime elust, rääkides piiblist, rääkides 3500 aasta vanustest, seadustest, mis töötavad täna ikka ja veel. Mul on kell, mille nimi on fossiil. Ma loodan, et meid keegi nii ei nimeta. Ilusat jätkumist!
Thank you.
leeritund .
leeritund . Thank you.